Du lytter til P1.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der vil jeg lægge ud med en vits. Og det skal være en vits fra min barndom. Og den lyder sådan her. Hvad hedder den kinesiske turistminister? Ja, han hedder Kam Ping. Men det er slet ikke ham, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om hans storebror, Auto Kam Ping. Og vi har også i dag tre eksperter i studiet. Max Watson, John Ibsen og Jan Bjarnason. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen, som jo altså skal handle om autocamping.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, for tredje gang, det skal handle om autocamping. Og jeg sidder her med min første gæst, Max Watson. Du er tidligere formand i Dansk Autocamperforening og i Autocamperrådet. Og du ved noget om autocamping, må vi gå ud fra. Og jeg vil spørge, allerførst, hvordan startede din interesse for autocamping, og hvad er autocamping for noget?
Jeg vil nok bruge udtrykket autocamper, men det er jo så en anden ting. Jo, interessen startede jo egentlig ved, at min kone og jeg rejste meget rundt med telt, og vi tog teltet op om aftenen, og så tog vi det ned om morgenen, og så kørte vi videre, præcis sådan som vi gør med vores autocamper i dag. En gang nåede vi, det var så i 1972-73, der kom vi til Rigen, og der var det så spørgsmål, om jeg gjorde mit livs fejltagelse eller det modsatte. Fordi der var en officersfamilie, der var udsendt fra USA til Tyskland, og han havde taget sin autocamper, eller sit motorhome, som det hedder derovre, med til landet, og den så jeg og stod nok og tabte kæben lidt. Det, der så gik galt, eller det modsatte, det var jo, at han sagde, vil du se den? Og det gjorde jeg så. Så året efter, der investerede vi i en lille kassevogn, og jeg skruede og savede og indrettede den, og min kone Birte, hun syede nogle rødtærende gardiner. Og den bil kørte vi så meget rundt i og havde det godt med det.
Og en autocamper, hvad er det helt præcist?
Jamen, en autocamper er jo i virkeligheden alt muligt fra en kassevogn i stil med et folkevognsrugbrød og til store luksuslejner som busser. Langt de fleste i dag, de er i virkeligheden opbygget på større kassevogne og indrettet på den måde, eller et kassevogns chassis, hvor der så sidder en beboelseskasse bagpå, og den er så mere eller mindre indrettet og integreret med sæderne og rettet foran og motor og alt det der.
Så det er simpelthen en vogn, hvor det bagerst er indrettet som en campingvogn, hvor man kan bo og køre rundt i sit hjem.
Man kunne også kalde det en campingvogn med motor på.
Ja.
Men der er jo mange folk, der kører autocamper, der ikke rigtig bryder sig om campingbegrebet. Fordi de mener, at jeg er nok også en af dem, at vi med en autocamper er mere fri, end vi er med en campingvogn på slæb. Der er jo den forskel, at en campingvogn, det er et påhængsredskab.
Ja.
Hvorimod en autocamper, det er en personbil indrettet til beboelse. Og da mere end 90% af de autocamper, der kører i Danmark, det er under 3,5 ton, så betyder det, at de køres på et almindeligt B-kørekort, ligesom en personbil,
ja,
og kan parkere og alt muligt andet på samme vilkår som en personbil.
Og der er det nemmere at have med at gøre end en campingvogn, der sidder bagpå og besværlig.
Det er jo langt nemmere, fordi man ikke har det her 12 meter lange vogntog, som det i værste fald kan være. Så er det jo nemmere at køre rundt med en 6-7 meter bil, som det ofte er i vore dage. Og det er langt enklere, fordi man har det hele med. Og det er nok også det, der gør, at os med autocamper, vi føler en vis form for frihed, fordi vi kan jo bestemme, at vi vil køre om for eksempel en halv time, eller rejse om en halv time, og så gør vi det. tænk på de stakler, der skal ud og booke flybilletter og finde ud af, at jamen, de kan først rejse om 3 måneder og 4 dage, fordi før er der ikke plads, osv. osv. Det problem har vi ikke.
Og nu er du inde på det. Det er en af de ting, du godt kan lide ved autocamper-tilværelsen. Hvad er der ellers, du godt kan lide? Hvordan laver man en autocamper-turrejse typisk?
Jamen, det gør vi jo ved at sige, at det kunne være spændende at komme derhen til. Og så kører man derhen og oplever de ting, der er. Og det er jo i virkeligheden lidt af det interessante med folk med autocamper, at jeg har tit betegnet dem som en flok folk, der er meget individualister. Ja, det kom lidt skævt ud. Men med et meget, meget stort socialt ego i virkeligheden. Fordi man vil gerne ud og køre, og man vil gerne selv bestemme, og vi vil køre, hvor og hvornår vi vil. Men hvor er det dejligt, når vi så kommer frem, og der er nogle andre med autocamper, vi kan snakke med. Og det er jo i virkeligheden nok noget af det, det handler om, at man gerne vil udveksle de der erfaringer, man har med andre ligesindede. Og de kender jo også alt til de der tekniske detaljer. Det gider familien jo ikke at høre på. De synes jo, at nu har de hørt om de der 4 hjul og alt muligt andet så mange gange, så det er ikke interessant. Hvorimod vi andre, vi kan jo sidde og snakke om udluftning til toiletter og synes, at det er fantastisk spændende. Så det er jo en helt anden måde at kommunikere på.
Så det er på den ene side en rejseform, hvor man har stor grad af frihed, og hver gang man kommer frem, så kommer man frem og møder en klub af folk, som gider at sidde og snakke om garderobeskabsstørre og alt muligt.
For eksempel, ja.
Det kan jeg godt se fidusen i.
Men der er jo så også den mulighed, at der er folk, der kan være lidt usikre på at rejse. Og så har vi jo lavet nogle ture, hvor vi så rejser sammen og kører. Og en af de første ture, jeg var med på, at den art, den gik til St. Petersborg, hvor vi havde nogle folk, der allerede var taget afsted fra Finland for at køre op i den nordlige del af Rusland, Karelien, og så kom ned til St. Petersborg. Og der fandt jeg ud af, at det kunne da være spændende at være med der. Så siger ham, jeg snakkede med fra vores klub, der havde arrangeret lidt af det, jamen, så skulle du jo selv køre over grænsen. Ja, så nu har jeg ligget og kørt rundt i Østland så mange gange, så det skal du ikke bekymre dig om, det skal jeg nok finde ud af. Og der gik jo ikke lang tid før, så ringede han og sagde, kan du ikke tage nogle flere med over, fordi de ville egentlig også godt, de har heller ikke de der 6 uger, som de andre de havde. Jo, det skulle jeg da nok gøre, det kunne da være fint. Vi kom så nær St. Petersborg, og der kom så sådan en Y-vejforgrening. Og så ser jeg i walkie-talkien, vi har selvfølgelig radio ombord, så siger jeg, hvad, skal vi køre til Moskva, eller skal vi køre til St. Petersborg? Haha. Og så kørte vi jo så ned og fandt de andre. Om aftenen, så sad vi så og snakkede, og jeg fortalte den samme historie, og vi grinede så lidt af det. 2 år efter, så ringede formanden for den norske forening til mig og sagde, hvad, Max, vil du stadigvæk med til Rusland? Ja, så jeg sagde, det vil jeg godt. Så lavede vi en ny tur derover til, og det blev så en konvojtur, hvor vi kørte via Berlin og Polen, Hviderusland og så ind til Moskva, og så derfra kørte vi så videre op nordpå. Men jeg har en lille sjov historie omkring Moskva, fordi den går i virkeligheden på, at vi havde med på den tur en lille modig kvinde, der hedder Eva Klindø, og hun kom en dag og sagde til mig, skal vi ikke køre ind på den røde plads, der hvor ham der Martin Rust, han landede sit lille Cessna-fly. Og det synes vi, der lød spændende. Vi havde så hyret en tolk, der hed Sergej, og der fortalte ham om de planer, og sagde, det gør I ikke. I bliver sat fast alle sammen, fordi det må man altså ikke. Og vi sagde, vi var jo nok lidt naive optimister fra Vesteuropa, vi sagde, det går nok. Sergej, stil du dig hen på et gadehjørne og lad som om du ikke kender os. Vi kørte så ind ad en sidegade, og det var en tidlig søndag morgen, og på min kommando i radioen, så bakkede vi alle sammen parallelt ind og holdt på den røde plads. Og så sprang vi ud og tog nogle billeder, og der gik ikke mange minutter, så kom politiet, og så blev vi jaget væk. Men vi fik vores fotos, og vi kunne køre til St. Petersborg og kigge på det, og en uges tid senere kunne vi køre over grænsen til Estland uden problemer. Så det lykkedes.
Det lykkedes. Det gik ikke. De farlige forudsigelser gik ikke i opfyldelse. Hvem er det, der kører autocamper?
Jamen, det er jo faktisk folk fra alle samfundslag. Vi ser en hel del tidligere lystsejlere, som egentlig udskifter båden med lystjagten på gummihjul. Og det har jo noget at gøre med, at den frihed, som de er vant til at have i en lystbåd, det oplever de faktisk også med en autocamper. Og der er meget mindre arbejde med vedligeholdelse, og det er mindre tungt, altså skøder, der skal trækkes, og alt muligt andet. Dårligt vejr ude på vandet, det kan være farligt. Vi andre kan holde ind til siden, hvis det går helt galt at trække håndbremsen.
Men altså, hvis nu jeg så sidder og hører den her radioudsendelse, jeg skal have en autocamper. Hvad vil du råde mig til? Skulle jeg leje en først og prøve det? Og hvad skal man købe, og hvad skal man have? Og hvad koster det?
Altså, der er mange, der spørger, hvad prisen er. Og der må man sige, jamen, den er selvfølgelig lidt i den høje ende. På den anden side, så ved vi jo også af erfaring, at sommerhus og lystbåde, de koster jo også en del. Og tager man et eksempel som en halvstor campingvogn og en trækbil, altså en campingtrækker der foran, så koster det simpelthen nogenlunde det samme som en gennemsnits autocamper. Så hvis man vil, og man har sparet lidt sammen, jamen, så kan der godt blive råd til det. Vi anbefaler jo de fleste, køb dog en brugt til at starte med. Der er et ganske stort marked for brugte biler, og man kan da i hvert fald i Tyskland finde et ret stort udvalg af den type biler. Man skal bare lige huske på den detalje, at skal den på danske plader, så skal der en registrering til. Og skal man importere til Danmark, er det nok smart lige at tale med folk, der har forstand på det. Men man kan komme... Man kan blive kørende for relativt få penge.
Og hvad er det cirka?
Altså, det kommer jo an på, hvilken kvalitet det er. Kvalitet koster jo altid. Ja. Men har man 300-400.000 til en brugt bil, så kommer man egentlig langt.
Og det er jo det. Det man skal så se på det. Det er ligesom, hvis man køber en båd eller et sommerhus.
Præcis.
Eller noget. Altså, er der noget, der kendetegner autocamperfolket?
Jeg vil mene, at den der frihedstrang, det er nok en af de vigtigste ting, fordi vi på en eller anden led gerne vil gøre tingene selv. Og vi vil i hvert fald ikke lukkes inde bagved campingpladsernes bomme, og vi har heller ikke lyst til at betale for det der ekstra gebyr. I forvejen er campingpladserne ofte dyrere end autocamperpladser. Og så kommer der det her ekstra gebyr, der hedder campingpas. Det har vi heller ikke lyst til. Det er jo noget, som campingpladsernes organisation har ment, at vi skulle betale ekstra for at komme ind. Og det er ikke populært.
Fordi I har faciliteterne med selv. I har brusebad, I har alt. I skal jo sådan set bare have strøm og vand og et sted at holde.
Ja, og strøm, det er jo ikke engang særlig nødvendigt, for mit eget vedkommende har vi jo solceller på taget, og det er der mange andre, der også har. Vi laver strøm om vinteren, hvor solen ikke er så kraftig, med en brændselscelle, og der forurener vi jo heller ikke engang, og den siger ikke mere end et køleskab. Så vi er ret uafhængige, men det er ret nok at have strømtilslutning, hvis man vil lidt mere med måske lidt tv-kigning og den slags. Vi vil også gerne have nogle steder at tømme af, og vi vil gerne have nogle steder at fylde noget vand på. Vi har jo spildevandstanke og opsamlingstanke fra toilet, så vi er selvforsynende i en meget stor grad. Igen tæt på en lystbåd.
Men altså, hvor har du rejst med din autocamper?
Alle steder i Europa, stort set.
Ja.
Jeg har jo rejst siden 1974, og på den led noget af en senior på det her område. Derfor tænkte vi jo på et tidspunkt på, om vi skulle noget andet end lige Europa. Og vi kiggede så lidt på New Zealand, fordi det kunne da være spændende at flyve derud til. Selvom jeg havde et job som salgsdirektør i en dansk elektronikvirksomhed og kom meget rundt i verden, så nåede jeg aldrig til New Zealand. Men da vi fandt ud af, at det kostede på den forkerte side af 100.000, så blev planerne sådan lidt skrinlagt. Indtil jeg en dag stod på en udstilling, campingudstilling i øvrigt, over i Herning, og der kom en rejsebureaumand forbi fra Overworld, der så sagde, at I skulle da tage og flyve til New Zealand, og så leje en autocamper. Ej, altså, det er alt for dyrt. Så siger han, nej, I skal bare være nogle flere. Og det havde jeg jo ikke tænkt på. Jeg var formand for Dansk Autocamperforening på det tidspunkt, og jeg spurgte så rundt i foreningen, er der nogen af jer, der vil med, hvis vi laver sådan en tur til New Zealand? Og det var der. Vi blev 38 personer, så vi fyldte egentlig godt op i flyene på vej derned. Vi lejede så autocamper og kørte en fastlagt rute rundt og kom hjem igen og en masse oplevelser rigere. Og tilsvarende har vi lavet ture til USA af forskellige art. Vi har været i Sydafrika. Vi er nogle af de få, der har kørt op til Alaska fra Seattle. Vi har været rundt i Australien og så selvfølgelig New Zealand på gangen. Så vi har virkelig været rundt mange forskellige steder.
Har I været i Japan?
Jeg har selv rejst i Japan, business-like, og Japan er et meget fascinerende land. Jeg har faktisk set autocamper derovre,
ja.
Men jeg har aldrig selv kørt autocamper. Jeg har dog kørt personbil i Japan, så det kan godt lade sig gøre.
Ja, det er jo relativt nemt, selvom de kører i det, man siger, er den gale side af vejen, men de er hensynsfulde og flinke.
Ja, men det gør de mange steder.
Ja. Jeg er sikker på, at de japanske autocamper, de går meget op i det, og jeg er sikker på, at der er fuldstændig orden i de japanske autocamper.
Japanerne, de er dygtige til at have styr på tingene, og jeg tror egentlig, at der var måske et potentiale at få nogle japanere til Danmark og leje nogle autocamper og køre rundt her og se vores smukke land.
Jeg har ladet mig fortælle, at japanere jo bliver meget fascineret af Danmark, blandt andet fordi, at der ikke er nogen bjerge. De er jo vant til enten at se højhuse eller bjerge, men at tage ned til Lolland skulle være en fantastisk oplevelse for en japaner, hvor det var fuldstændig fladt. Så der er en forretningsmulighed. Japanske autocamperturister til Lolland. Men altså, trafiksikkerhed, tænker jeg jo. Hvordan er det at køre sådan en stor kassevogn der i blæst og op og ned af bakker?
Altså, der er de moderne biler i dag jo udstyret med en masse hjælpemidler. Der er en sågar sidevindsassistenter og alt muligt andet, der kan hjælpe til. Men selv ældre biler, som vi andre, eller nogle af os andre kører i, kan man køre fornuftigt med, hvis ikke man lige skal passere Storebæltsbroen eller Øresundsbroen, når det blæser meget. Men der har vi jo så fordelen, hvis det, der nu er lukket for høje, lette køretøjer, som de kalder det, jamen så kører vi jo bare ind til siden, og så kan vi jo tage en kop kaffe, eller vi kan lave lidt mad. Vi kan sågar overnatte, indtil broen åbner igen, og så kører vi videre. Det har vi været udsat for nogle få gange, men det er ikke nogen problem at køre et stort køretøj. Man vender sig forbavsende hurtigt til, at man fylder lidt mere, og man kører jo langt mere passivt, vil jeg kalde det, i forhold til måske yngre mennesker, der kører lidt hurtigere i små, kraftige biler. Derfor mener jeg jo, at trafiksikkerheden, den er langt større på en autocamper. Også set ud fra den betragtning, at man sidder højt, og man har et godt udsyn. Så muligheden for at komme galt afsted, den er ikke så forfærdelig stor. Og jeg kender forfærdelig mange mennesker, der kører autocamper, og det er ganske få alvorlige ulykker, at jeg har hørt om i den tid, jeg har nu været i den forening, der har med autocamper at gøre.
Men er det også fordi, at man lærer sig selv, at når man nu skal køre til München for eksempel, altså kan man lige så godt lægge sig ind i det inderste spor, og så tage det stille og roligt, fordi at man kommer ikke så forfærdeligt meget hurtigere frem ved at sidde og stresse ude i de ydre spor.
Altså man kører typisk en 90-100 km i timen med en autocamper. Så kan man vælge, om man vil lægge sig med samme hastighed som lastbilerne, eller om man vil lige tage og overhale dem. Det gør man jo så typisk der, hvor der er tre spor, fordi så ligger man ikke og slås med andre biler, der kører ud i den hurtige bane. Og fordelen er jo igen, at det gør ikke så meget, om man ikke lige når frem, fordi man har ikke bestilt et hotelværelse. Man kører ind på en autocamperplads, dem er der masser af i Tyskland, og så overnatter man der. Tidligere, før autocamperpladserne blev sådan rigtig almindelige, så kørte man jo ind på restepladser på motorvejene. Men den støj og den usikkerhed, der er der, den var egentlig ikke så rar. Og da autocamperpladserne, eller stelpladserne, som de kaldes i Tyskland, da de kom på banen, så var det jo nemt at sidde og slå op i et lille kort og se, jamen lad os gå ind på den der, den ligger her i nærheden, der er en lille by, og hvis man kom tids nok, kunne man gå en tur og måske sidde og få en kop kaffe eller en enkelt øl, og så gå tilbage til autocamperpladsen. Tyskerne har nemlig forstået det der med at lægge pladserne bynært, sådan så der er god afstand fra, hvor man holder, og så ind til centrum. Og det er en rigtig dejlig måde at opleve landet på.
Hvad for et land er dit yndlingsland at køre autocamper i?
Ved du hvad? Eftersom jeg har rejst i en del lande, er der mange, der har spurgt mig tidligere, hvad er det bedste land? Og så sagde jeg jo altid, jamen det ene land, det har nogle fordele, og det andet land har nogle andre fordele, indtil vi kom til New Zealand. New Zealand er et land, der er 10% mindre end Italien, men har alt. Det er det eneste land i verden, jeg kan komme i tanke om, hvor man i princippet kunne hoppe på en helikopter med skiene på nakken, og så flyve op på gletsjeren, og så stå på skien ned. Og når så man kom ned, så kunne man i princippet tage skiene på, eller på ryggen igen, eller på skulderen, gå gennem regnskoven, og så gå ud på kysten og tage sig en svømmetur. Og det kan ikke komme tanke om, man kan gøre ret mange andre steder, medmindre man er god til vinterbadning måske.
Og det, der er meget, meget smukt?
Der er meget, meget smukt, og det er meget afvekslende landskab. Det er nogle flinke mennesker. De har en god infrastruktur, og de har et hav af biler, der bliver udlejet. Det er noget med 100.000 af biler, altså småbiler, de kører rundt i. Det er typisk kassevognen. Det er et glimrende land, og jeg kan kun anbefale det. Det har kun en ulempe, og det er, at man ikke har lavet den der tunnel gennem jorden fra Danmark og derned til, for der er langt at flyve.
Ja, men det ligger jo stort set på den anden side af jorden.
Lige præcis. Men laver man en overnatning i Singapore eller i Thailand eller Hongkong, hvor man nu kan finde ud af det, så klarer man den.
Okay. Tak, Max. Vi kommer tilbage til dig senere. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om autocamping, og vi har lige fået et råd, som jo er et godt råd, men også er sådan lidt frustrerende råd, fordi det bedste land i verden at køre autocamping ifølge Max, det er New Zealand, som tilfældigvis ligger på den anden side af jorden. Men ellers skulle det være fuldstændig fantastisk. Min næste gæst, John Ibsen, du er indehaver af hjemmesiden autocamperinfo.dk.
Det er korrekt.
Hvad er det for en hjemmeside, og hvad er det, man kan finde på den?
Den hjemmeside, den hedder alt om autocamper også, som ja. Undertekst. Og det betyder sådan set, at du kan finde stort set alt, hvad der rører sig omkring autocamper, turisme, autocamper, tilbehør, etc. Og det er det, den er, at hele konceptet er bygget på, og det er en frivillig hjemmeside, som bliver lavet af mig privat som en hobby hjemmeside.
Og det vil sige, hvis jeg skal ind og se, hvad for nogle former for autocamper der er, så står det på siden.
Ja.
Hvis jeg skal finde ud af, hvor skal jeg rejse hen, så kan jeg gå ned og få kort over Tyskland og sådan noget.
Du kan få nogle plads-tips, ja. Men ellers findes der jo masser af andre steder, hvor man kan søge, hvor man skal køre hen.
Er autocampermiljøet, er det godt organiseret? Er det sådan, at man som nybegynder har rimelig nemt ved at gå ind og få noget hjælp til at gøre nogle ting?
Meget. Det er meget nemt at komme i gang med at køre autocamper. Det er faktisk sådan, at dels så er der en masse Facebook-grupper, der er en masse autocamperforeninger. Der er blandt andet Dansk Autocamperforening der er campervenner, og, som er mere sådan socialt engageret, ikke også med ture. Og så er der en tredje mindre end der, DK Autocamp, som også er meget socialt anlagt. Og derudover, så er der et stort netværk inden for autocamp og turisme i det hele taget, så man altid kan komme i gang og få noget hjælp for folk, som er engageret i og har kørt autocamper i masser af år.
Nu er det der spørgsmål, man godt kender svaret på, men er folk i autocamp-miljøet, er de flinke mod hinanden? Hvis jeg nu kører en autocamper og stiller et virkelig dumt spørgsmål, vil man så blive grinet af, eller vil man blive behandlet ordentligt?
Altså, du vil blive behandlet ordentligt.
Ja. Og kan man sådan, hvis man hvis jeg nu efter det her program, jeg vil gerne have en autocamper, skriver man sådan, hvordan køber man en autocamper? Ja. Kan man så få hjælp til det?
Ja, altså ja. Der er der masser, der skriver til mig og spørger om også, hvordan de skal få en hjem fra USA, og hvordan de skal, om jeg kan hjælpe dem med forskellige ting. Altså det er, altså jeg synes, at mulighederne for at få hjælp til at komme i gang, de er utrolig store.
Og hvor mange autocamper er der cirka i Danmark?
I Danmark er vi ikke så mange, og det skyldes nok afgifterne, men som i øvrigt faldt sidste år med 15%. Men omkring 10-11.000 autocamper er der i Danmark. Og det skal så ses i forhold til, at i hele Europa er der cirka 2 millioner autocamper.
Så der er mange ude i Europa, og ikke så mange i Danmark, fordi det er en dyr hobby i Danmark grundet bilafgifterne?
Blandt andet, ja.
Og hvad du siger blandt andet, hvad er der ellers?
Jamen altså, vi mangler jo også selve infrastrukturen til at kunne køre med autocamper, altså overnatningsmuligheder, at vi halter vi jo en del efter mange af vores nabolande.
Altså nu hørte vi Max fortælle, at i Tyskland, der var autocamper.
Præcis.
Hvordan er situationen i Danmark?
Jamen, den er lidt bedre. Altså, der er blevet slået nogle huller hist og pist, og vi har nogle gode steder nede i Sønderjylland, blandt andet, hvor vi har en på Rømø, som kan trække omkring 20.000 overnatninger om året indtil videre, ikke også? Og der begynder at komme flere rundt omkring. Der er campingpladser, der også begynder at godt kan se et potentiale i det, ved at de så laver separate pladser for autocamper.
Men fordi, at det der er forskellen, lad mig lige se, om jeg har ret, forskellen mellem en campingvogn og en autocamper. Hvis du har en campingplads, der ligger lidt uden for byen,
ja.
Så sætter du din campingvogn, tager bilen af og kører ind til byen.
Præcis.
Det kan du ikke gøre med en autocamper.
Nej.
Nej.
Der skal du have hele huset med.
Ja, og derfor vil du gerne...
Og derfor så er det svært at komme af med din autocamper inde i byen.
Ja.
Fordi at...
Den fylder.
Den fylder.
Ja.
Altså, den fysiske størrelse gør, at den ikke har ret mange chancer inde i en by.
Ja. Så der vil man gerne som autocamper have en plads, der ligger i cykel- eller allerhelst god afstand.
Præcis.
Ja.
Og det er det, vi mangler en del af.
Ja.
Og det kan godt være lidt op ad bakke og forklare kommuner, at det er vejen frem for at få nogle flere turister.
Og hvorfor kan kommunerne ikke forstå det?
Ja, det er jo nok fordi, at de har været vaccineret igennem mange år af campingpladserne, ikke også, som har fortalt dem, at autocamper, det var noget, der skulle ind på en campingplads. Og det er det ingenlunde, fordi at, det viser sig også, at de har slet ikke ret mange chancer for at trække dem. Rent faktisk i Danmark er der kun omkring 5% af de totale overnatninger, som kommer fra autocamper. Resten de ligger ude omkring på de pladser, som de kan finde. Og i og med, at det så er en personbil indrettet til overnatning, så hvis ikke der er skilte for det, så må de jo holde stort set hvor som helst. Jo.
Så det vil sige, at sådan som situationen også er nu om dagen, så er der, da der ikke er pladser nok til autocamper, så holder man bare på restepladser eller inde i en skov eller noget?
Ja, altså medmindre der er forbud mod, så må du jo parkere dig. Ja. Det siger loven.
Ja. Så der kunne gys på Frederiksberg, der kunne parkere en autocamper nede for mit hus?
Jamen, jeg mener der også er inde på Fisketorvet, der har jeg også haft en herinde i København.
Og der må man holde, så længe man taler penge i parkometer?
Ja.
Er det noget, der sker i stor stil?
At
folk parkerer på gader og stræder? Jeg synes ikke, jeg ser så mange autocamper.
Nej, det gør de jo ikke, fordi jeg tror, den der bøde, der den afskrækker nok en del.
Ja. Men er det så sådan, at der er nogle autocamper, der kan lave problemer på en campingplads? Altså jeg tænker på tunge biler i blødt græs eller sådan noget der.
Ja. Det er lige præcis en af udfordringerne. Det er ved, at vi ikke har funderet pladser.
Ja.
Og det gør, at autocamper, de kan være helt op til over 7,5 tons. Og sådan ind på en blød græsplæne, det laver nok en hel del ulykker inden for sådan en campingplads. Så derfor så er det vigtigt, at køreunderlaget, det er fast for en autocamper. Det er faktisk en forudsætning for, at du overhovedet kan bruge den herinde. Og så har vi også det på en campingplads, at de lukker om natten, og mange autocamper, de kommer sent ind og kører tidligt, og de har lukket i middagspausen ofte, og de lukker om vinteren, og autocamperfolk, de kører også om vinteren.
Fordi der er isoleret?
Og de går til at godt isolere, du kan sagtens holde varmen i en moderne autocamper i dag.
Så det vil sige, at de 2 millioner autocamper i Europa, de er ikke voldsomt motiveret. De kan savne nogle autocamperpladser i Danmark.
Præcis.
Når man sidder og siger, hvor skal vi tage hen? Jeg siger, Danmark, det er så besværligt. Der er kun de der bløde campingpladser.
Lige i Tyskland, der er der potentiale på 520.000 autocamper. Og dem vil vi gerne have op, og de vil også gerne hoppe, hvis ellers de kunne få lov til at finde nogle, eller de kunne finde nogle pladser, som de kan overnatte på. Altså en tur op ad vestkysten og ned ad østkysten, det vil jo være lykken for mange af de der autocamper-turister, der kommer fra udlandet.
Og de kommer så ikke?
Ikke i det omfang, som vi kunne ønske os det.
Og hvad ville så din, hvis nu at jeg var turistminister, transportminister, hvad ville dit ønske til mig så være?
Jamen det ville være, at man lyttede til autocamperfolket, i stedet for kun at lytte til campingpladserne.
Og hvad siger autocamperfolket?
Jamen de siger, at vi skal have, altså, at vi skal have en bred vifte af campingpladser med forskellig komfort og forskellige prisniveauer osv.
Og er det svært at lave en autocamper campingplads?
Nej, det er det ikke, fordi det eneste, der sådan set er en forudsætning for at lave en autocamperplads, det er, at som sagt, vi nævnte før, at den er plan og funderet ordentligt, og så at der er mulighed for at få tømt spildevand og tømt toilet, og så få noget frisk vand på camperen, og ind imellem, alt afhængig efter årstiden, også noget strøm. Det er de basale behov.
Så det vil være relativt billigt at lave, fordi man skulle ikke lave brugskabiner, dem medbringer I selv?
Præcis. Ja. Men altså selvfølgelig kommer der også, er der flere og flere, der også ønsker flere faciliteter, og det afspejler sig selvfølgelig også i prisen.
Ja. Hvor lang tid har du kørt i autocamper?
10 år.
I 10 år. Og hvor kører du hen? Hvor er dine yndlingssteder?
Jamen altså, jeg har kørt meget i Tyskland.
Ja.
Og jeg holder utrolig meget af Tyskland. Jeg synes, at Tyskland, det er overset land, som, hvor man før i tiden bare har skyndt sig at køre igennem, fordi man enten skulle til Italien eller nogle andre steder. Og, men det er utrolig hyggeligt, og er der nogen, der forstår at hygge sig, så er det da i høj grad af tyskerne. Altså, der skal ikke være mere end 2 mennesker, så er der jo næsten fest, jo.
Jamen, og hvor kan du godt lide at tage ind i Tyskland?
Jamen, det er som meget forskelligt. Altså, vi har mange gode pladser op i Nordtyskland, og jeg i særdeleshed kan jeg godt lide at være nede i Sydtyskland. Jamen, i Alperen kan jeg godt lide at være nede. Og der findes også en masse ruter, som faktisk er baseret på, at man kan køre autocamper. Tyskerne har været utrolig gode til at lave en masse ruter, som temaruter.
Ja.
Det kan enten være baseret på øl eller Grimms eventyr eller romantiske strasser eller Alpens, Deutsches Alpenstrasse, ikke også? Så der er masser af muligheder for at komme ud og se nogle ting og også blive hjulpet til at kunne se en hel masse ting, og de laver en masse arrangementer for autocamper i Tyskland også, som er baseret på autocamper turisme. Altså man har fået øjnene op for at for autocamper turismen i Tyskland. Og det er også et af de lande, der faktisk har de allerfleste autocamperpladser overhovedet.
Og man kan jo sige, nu sidder jeg her og bliver autocampermand, men man kan jo sige, hvis man skal have nogle turister til landet, så er det jo den billigste måde at gøre det på, fordi de selv medbringer.
Præcis.
De skal bare et fast underlag og sted at smide vandet og så lidt strøm om vinteren.
Så er det nogle af dem, som også ligger de fleste penge. Det er jo plus 50 folk, som er ved at nå den tredje alder, som er fri af både børn og så videre. Og der er masser af tal, som viser, at de gerne vil lægge penge i vores land.
Ja, fordi det var det, man kunne frygte. Det var, at de så kom til Danmark, eller til Danmark med fryseren fyldt op med et eller andet.
Ja, hele buen fyldt op med dåser med.
Ja. Men sådan er det ikke.
Nej.
Er autocamperfolk, er det nogen, der går ud og spiser, eller er det nogen, der sidder?
Ja, det gør de. Altså rent faktisk, så er der jo tal for, at 40% af de penge, de lægger, de går til på restaurantbesøg.
Ja.
Og 40% det går på at købe levnedsmidler ind, og så er der 20%, der går på attraktioner og entréer og så videre.
Og kan du sige, nu sagde du, at det tit er plus 50 folk, er der nogle ting, du sådan generelt kan sige, der kendetegner autocamperfolket?
Jamen altså, det kommer an på, hvordan du mener. Altså det er jo, altså aldersmæssigt er det jo de der, jeg tror gennemsnitsalderen ligger om, har man lavet beregninger på på et tidspunkt omkring 57 år, ja, eller noget af den stil, ikke? Men altså efterhånden, så kommer der også flere og flere yngre,
ja,
mennesker, der kører autocamper. Man kan så ryge ind i et vægtproblem med den autocamper, hvis man skal have hele familien med, og svigermor og så videre, ikke også? Så skal vi nok lidt op i kørekortklassen.
Så hvor mange kan man, hvis på et normalt kørekort, hvor mange kan man typisk have en autocamper praktisk?
Det kommer an på, hvad det er for en autocamper, du har købt. Du skal hele tiden kigge på frivægt, hvor meget nyttevægt du har.
Så jo mindre autocamper, jo flere kan du i virkeligheden med, kan man sige?
Ja, de er nemmere, hvis du kan suge dem derinde.
Ja, ja, ja. Har du det store kørekort?
Ja, ja.
Så er der noget her. Når man sidder i sin autocamper som passager, kan man så sige, nu lægger jeg mig lige om bag i og tager en lur?
Nej, det må du ikke. Du skal jo være fastspændt. Der må ikke være flere folk i den, der er selepladser til.
Men kan man sidde om bag i sædet med sikkerhedssæde?
Ja, det kan du faktisk.
Så det er mere afslappende, end det er at sidde i en personbil?
Ja, det er det. Ja. Fordi også, at du ser noget mere frit, end du gør i en personbil.
Ja.
Selvom du er spændt fast, ikke også? Og det er da også nemmere, altså holder du i en kø, så er det jo nemt at gå op og lave en kop kaffe, hvis det hele det står stille.
Ja, gå på toilet. Man får mere ro over tingene, ikke?
Præcis.
Ja. Tror du, der kommer flere autocamper i Danmark?
Det gør der. Det kan vi allerede se.
Hvordan kan I se det?
Det kan vi se på de statistikker fra sidste år. Altså, der findes noget, der hedder European Caravan Federation, som hver kvartal sender salgstal ud. Og der kan vi se, altså, i forhold til 2013, der bliver der faktisk ikke solgt mere end 110 nye autocamper her i Danmark. Men sidste år, der bliver der solgt 347. Så der sker noget, og den faldende afgift er ikke rigtig slået igennem endnu.
Og kommer der flere udlændinge til Danmark?
Det gør der, men desværre så har det været indtil videre sådan, at de fleste udlændinge, de har kørt igennem Danmark, enten på vej til Norge eller fra Norge og Sverige. Så dem skulle vi gerne til at have til at blive et par dage her i landet. Og så
en lavt hængende frugt for at tjene nogle penge til landet, det er at lave nogle autocamperpladser op og ned langs Jyllands kyster.
Præcis.
Og så også lidt på Sjælland.
Ja, I må godt få lidt også.
Og så en på Sejrø.
Ja.
det er jo nok ikke et sted med.
Men vi er også meget hjulpet af havne. Havne er jo gode til også at trække autocamper.
Ja.
Så jeg synes, at efterhånden, så begyndte det sådan at hjælpe. Private er også efterhånden begyndt at vågne lidt op.
Og
godt kan se et potentiale at lave autocamperpladser.
Ja. Jamen altså, indtil videre, tak fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Jan Bjarni Bjarnason, du er international hotel- og turismekonsulent i Global Tourism. Og jeg spørger, hvad laver en turismekonsulent egentlig?
Jamen altså, jeg er sådan meget bredt funderet, så jeg har arbejdet kolossalt meget i udlandet, har arbejdet med turistministerier og nationale turistorganisationer i omkring 60 lande, med alt fra at lave nationale og regionale turistplaner, lave træningsprogrammer for at højne servicestandarden, produktudvikling, sågar lovgivning inden for turisme. Så det er meget bredt.
Men du sørger, grundjobbet det er simpelthen at sørge for at få så gode forhold som muligt, så der kommer så mange turister som muligt.
Ja, og at turisterne selvfølgelig er tilfredse med altså, at, ja. At være en value for money, ikke?
Altså. Men er turisterne tilfredse med Danmark?
De har været en del utilfredse. Vi har mistet en del turister fra 2009 til 2013, specielt tyskere. Tyskerne synes, at det var kedeligt at være i Danmark. De mangler aktiviteter at give sig til. Der er en hel masse tiltag undervejs, og regeringen har fået meget mere øjnene op for, at turismen den nytter. Og selvfølgelig er turismen i Danmark kolossalt vigtig. Vi tjener cirka 100 millioner, milliarder kroner om året på turismen, og heraf der kommer der cirka 40 millioner fra udlandet og 60 millioner fra danske turister. Det genererer omkring 120.000, lige knap 120.000 årsjob. Og hvis du kigger lidt på antal overnatninger, det er jo interessant, når vi taler om autocamper og turisme, jamen så har vi omkring 53 millioner overnatninger i Danmark, kommercielle overnatninger, og af dem, der har du cirka 20 millioner i feriehuse, du har 15 millioner på hoteller, og på campingpladser, der har du omkring 11 millioner.
Så camping er en stor del af kagen?
Camping er stadigvæk altså den tredje største overnatningstype i Danmark. Men der er det med campingpladser og også lystbådehavne. Lystbådehavne, der taler du om et meget mindre segment. Omkring 1 million overnatninger i lystbåde, ifølge Danmarks statistik. Men netop lystbåde og campingpladser, de har ikke rigtig formået over de senere år at få del i den stigning, som vi har set fra 2012-2013 og op til i dag. Vi lavede faktisk, jeg også tilknyttet et firma, der hedder Nordic Hotel Consulting, og sidste år, der lavede vi et studie for Dansk Kyst- og Naturturisme med henblik på at få ny overnatningskapacitet i Kystdanmark med fokus på de goder, man ser i vores ferieboliger i sommerhuset, men specielt lokaliseret på campingpladser og lystbådehavn, fordi de har så stor udnyttet kapacitet. Og det er jo lige præcis her, som vi også har hørt både Max og John fortælle, at der er nogle muligheder. Jeg tror, Max Hansen sagde, at autocamperen det er en lystbåd på hjul. Og det er jo de samme ting, der er behov for. Det er elektricitet, det er vandforsyning, og det er tømning af toiletter. Og
så er der godt nærmiljø. Fordi det er det samme udfordring med båden, som det er med autocamperen. Du tager den ikke lige på ryggen og ned i byen.
Nej.
Så du skal simpelthen gå eller cykle derfra.
Og i øjeblikket, altså lystbådhavne og småhavne, jamen de skriger for at få noget mere liv ned til havnen. Og der er autocamperen selvfølgelig en mulighed.
Men nu sidder jeg jo her stadigvæk med den der lille ting, du sagde, at tyskerne synes, at der er ikke nok at tage sig til i Danmark. Hvad gør man ved det?
Jamen altså, tyskerne kommer jo meget for naturen, og, ja. og selvfølgelig vestkysten er det store trækplads der. Ja. Vi har jo altså en meget restriktiv politik, når det gælder vores kyster. Man må ikke ret meget, når først man er nede på stranden.
Nej.
Og Jeg arbejder på et tidspunkt i Videnscenter for Kystturisme, og her udvalgte vi 20 særlige feriesteder i Danmark. Og her ville vi frygtelig gerne have, at jamen her lod man ligesom tingene være lidt mere fleksible, så man tillod, at der egentlig kom faciliteter og aktiviteter på strandene. Og det arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme nu videre med, så man har nogle muligheder. Der er et enkelt sted oppe på Bornholm, jeg kan ikke engang huske, hvad stranden hed, hvor man har fået dispensation til at lave bådudlejning, vandski og alle mulige forskellige ting. Og det er da meget sjovere at være sådan et sted. Der er mulighed for at gå på toilettet. Men der er der altså ikke ret mange steder på ved kysterne, at man har de faciliteter. Så skal man op i den lille turistby.
Så altså, man står nede ved den flotte vestkyst, og når man har kigget på den, eller hvis man skal på toilettet, så er det lidt svært.
Det er det,
ja. Og det er noget, der... Og vi har tabt tyske turister på det.
Jamen, altså, vi er ved at genvinde lidt, men ja. Altså, og vi har selvfølgelig set, at antallet af overnatninger i Danmark er steget ret radikalt de seneste år, men specielt spearheadet af feriehuse og hoteller. Og vi har ikke haft den samme vækst som vores nabolande, så vi taber egentlig stadigvæk markedsandele.
Ja, fordi man kan jo se, altså i København, der er jo vanvittigt mange turister i forhold til, hvad der har været tidligere, ikke?
Absolut, og altså det københavnske hotelmarked, det boomer i øjeblikket.
Så det handler om, det er at få nogle flere ud i resten af Danmark?
Jamen, for autocamperturismen, hvis du ser på det segment, ja. Separat selvfølgelig, ikke? Altså, man skal ligesom kæmpe på alle fronter på samme tid, fordi altså, i København skal vi også have flere byturister, helt sikkert. Og der har vi jo en hel masse af lige præcis de faciliteter, man mange gange savner i provinsen, altså Amager Strandpark, Islands Brygge, ikke? Der er masser af aktiviteter, som man kan foretage sig ved vandet, ikke? Jeg synes også, det er interessant, at grunden til, at jeg er her med Max i dag, det var jo, at da jeg arbejdede i Videnscenter for Kystturisme, der lavede vi en rapport for det daværende ministerie for by, bolig og landdistrikter omkring potentialet for autocamperturister. Og helt sikkert identificerede vi bestemt et potentiale, og det synes jeg også har kommet frem i dag, både fra John og fra Max. Det er vanskeligt at planlægge for det, fordi det er, du kan jo ikke sige, at det skal være kommunerne, eller det skal være staten, som skal ind og sikre de her autocamperpladser. Der skal jo privatøkonomi også til, men man kan nøde det, og man kan sørge for, at rammerne de er der. Og det er jo bestemt billigere at anlægge en autocamperplads med godt underlag og elektricitet og adgang til vand og tømning af toiletter, end det er at bygge hoteller og lave krydstogsanlæg, som vi taler om.
Og hvad er det så, der forhindrer, at det sker?
Jamen, altså kommunerne skal jo ikke ind og investere i det. De skal jo, altså de er jo ikke kommerciel og skal ikke er ikke de rette til at drive det. Så der skal jo altså en form for privat investering til. Og det, campingpladserne er jo en mulighed. Der er mange campingpladser, som har lidt under de sidste år, så både nedgang og stagnation inden for campinglivet. Og de kunne se nye muligheder med autocamperturismen.
Så hvis der sidder en campingpladsejer her, så kunne man sige, få nu lige bygget ud nede den ene ende og bo nogle af de der sten, hvor græsset kan vokse op igennem.
Bestemt en mulighed for ekstra indtjening.
Ja, ja. Eller også, at man starter. Men det er altså, du siger, det er noget, der skal starte privat. Der skal være nogle private.
Der skal være private, der skal med ind over. Ikke? Kommunerne, de kan selvfølgelig facilitere. De kan sørge for, at både autocamperrådet og selvfølgelig også eksisterende campingpladser og lystbådehavne, at de sammen sætter sig ned og finder ud af, hvad kan vi gøre?
Men at der er ikke nogen lovgivning eller sådan noget, der forhindrer det?
Nej.
Så det er simpelthen bare, at få folk til at komme i gang med at lave nogle autocamping.
Selvfølgelig er der, det er ikke helt korrekt, når vi siger, der ikke er lovgivning. Der er selvfølgelig både et campingregulativ, der er først og fremmest, altså hele færdselsloven, altså, som jo selvfølgelig sætter nogle begrænsninger, ikke?
Men hvor mange flere autocamper kunne der komme? Det er jo selvfølgelig et gæt, men et kvalificeret gæt.
Jamen, det tror jeg ikke, man kan komme på, men jeg tror, vi lavede en beregning i 2014 omkring potentialet, hvor vi sagde, altså hvis nu antallet af overnatninger i autocamper steg med 25% over 5 år, så vil det generere en 150 nye arbejdspladser og generere, jeg tror, det var 500 millioner ekstra i indtjening.
Så det er noget, der går, der er penge i det. Nu skal jeg spørge sådan generelt om turisme, fordi at nogle gange, men ikke altid, men nogle gange, så sidder jeg til, hvorfor skulle man dog rejse til Danmark? Det er jo landbrugsjord det hele og sådan noget. Hvad er det, folk kommer til Danmark for? Hvad kan de godt lide?
Jamen, altså, først og fremmest er det naturen.
Ja.
Vores største turistmarked, det er vores nærmarked, det er Tyskland, det er Sverige, det er Norge, ikke? Og det er selvfølgelig der, hvor vi skal koncentrere vores indsats. Selvfølgelig kommer der mange andre turister, og vi har set, specielt her i København jo, altså, der kan man ikke undgå at se det kinesiske islet, de kinesiske ankomst er jo også steget gevaldigt, men det er jo fra et langt, langt, langt lavere niveau. Altså så fokus, det skal stadigvæk være på nærmarkederne. Og tyskerne, de kommer fra naturen, og de kommer fra oplevelser. De er det er et godt marked, fordi de har ikke noget imod at komme også uden for sæsonen i regnvejr og så videre, ikke? Altså, fordi de har tingene med, og de udnytter de oplevelser, der er i naturen.
Så de er ikke bange for regnvejr?
Bestemt.
Hvilket er en god forudsætning, når man skal til Danmark. Og så er det hvor vores nordiske broderfolk, nordmænd og svenskerne, og der er det, jeg siger, altså hvis man kan tage til Norges vestkyst, så det er jo et fantastisk sted. Hvad kommer nordmændene for, og svenskerne?
Jeg tror, vi alle sammen har et gen i os, at vi gerne vil se, hvad er der i nabolandet, ja. Ikke? Så jeg tror blandt andet, at vi er bestemt et billigere land at feriere i, end Norge er, ikke? Så jeg tror, en hel del nordmænd kommer også, at de kan få meget værdi for deres penge,
ja.
På ferien.
Og det er, hvad for nogle områder, altså der er selvfølgelig byen, hvad for nogle områder er ellers populære i Danmark?
Der er mange områder, som er populære. De største feriekommuner, det er faktisk Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Kun overgået af København i antal overnatninger. Og det er jo selvfølgelig først og fremmest feriehusene, ja. som tæller der. Men også camping. Jeg tror, Varde Kommune er egentlig den eneste kommune i Danmark, hvor som har oplevet, at antallet af overnatninger på campingpladser er svagt stigende.
Men det vil sige Varde, ikke? Varde og Ringkøbing Skjern?
Altså vestkysten, ja. Ikke? Og de er altså lige de to kommuner, som har den allerstørste.
Den længste vestkyst.
Jammer Kommune, Frederikshavn Kommune, det er også store turistkommuner.
Men altså en stor, væsentlig del af dansk turisme, det er udlejning af sommerhus.
Helt sikkert.
Og det,
altså som jeg sagde før, at de 53 millioner registrerede overnatninger, der var i 2017, der er de 21 millioner i feriehus.
Ja, så det,
så det er en kæmpe forretning.
Og det var noget, som sagtens skulle varetages af autocamper. Man kunne lige så godt køre sin autocamper til vestkysten.
Jeg tror ikke, man lige skal sammenligne med de 20 millioner. Det vil nok tage en rumtid, inden autocamper-segmentet når op på det. Men der er bestemt et stort potentiale, og der er muligheder for at få mange flere overnatninger i autocamper.
Og det, der skal til, det er...
Det er faciliteter.
Det er faciliteter, ja. Og det er, der er nogen privat, der går i gang og siger,
du kan ikke undgå, at private, de skal med ind over.
Ja.
Altså, vi har jo set, altså, når offentlige myndigheder begynder at drive virksomheder, jamen, så går det normalt ikke den rigtige vej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om autocamping. Vi har jo hørt, at Max, at dit foretrukne autocamperland, det er New Zealand. Har I, og dit foretrukne var Tyskland. Når du rejser på ferie, Jan, hvordan rejser du så på ferie?
Jamen, jeg rejser nok med fly, men nu arbejder jeg generelt, altså mange, mange steder, så ja. Mange gange så holder jeg ferien i forbindelse med forretningsrejser. Ja. Så altså, jeg arbejder både i Stillehavet og i Karibien og i Asien.
Og har du nogle lande, som du specielt godt kan lide at være i?
Jamen, det igen, som jeg tror, det var John, der sagde, der er altså, mange muligheder, ikke? Og hvert land har noget at byde på. Altså, hvis du taler om Afrika, safari, ikke? Botswana, Namibia er helt bestemt i toppen. Hvis du taler om små eksotiske øer, ikke? Jamen, så er der et land som Tuvalu i Stillehavet. Og der er selvfølgelig Fiji, hvor vi har boet i 4-5 år. Der er mange.
Har du været i Japan?
Ja, det har jeg, men kun en enkelt dag.
Jamen, det tæller ikke. Men har du ikke nogen autocamper selv?
Nej, jeg har aldrig kørt i en autocamper. Jeg har kun været inde i førerhuset i forbindelse med turismemesser i Bella Centeret.
Men hvis nu jeg kan huske, jeg boede en gang i USA, Washington D.C., og når man så skulle flytte, skulle man tit, så gik man ned og lejede en U-Haul van. Og det er sådan en, det var sådan en stor kassevogn, og så sad førersæde inde midt i kabinen. Man kunne ikke se ud, og det var enormt svært at køre, og man fik den klokken 8 om morgenen, og så kunne man have den ind til klokken 4 om eftermiddagen. Når man kom ned til den butik, hvor de lejede dem ud, så var gadenettet fyldt med koreanere, der slingrede rundt i de her U-Haul vans, som de ikke kunne finde ud af at styre. Det kunne jeg heller ikke selv. Det var virkelig farligt sted at køre. Hvis jeg nu satte mig ind i sådan en standard autocamper, ville jeg så være trafikfarlig den første tid, jeg kørte rundt? Eller er det bedre end sådan en gammeldags amerikansk kassevogn? Max?
Altså, de europæiske biler er efter min mening i en langt bedre kvalitet end de amerikanske. Jeg har lejet autocamper i USA en masse gange, så jeg har lidt kendskab til det. Men stadigvæk, så skal man jo ikke kaste sig ud i den mest heftige trafik med et stort køretøj, når man ikke har prøvet det før. Det er nok lidt smart at køre på de lidt stille veje og sådan lige føle sig til rette. Fordi de er både bredere og længere og højere end de normale. Og når man har ligesom vende sig til det, så går det forbavsende godt. Tænk på, at vi har slæbt folk rundt i verden og kørt lejet autocamper, hvor mange af dem har kørt i venstre side, og vi har ikke haft et uheld. Det værste uheld, vi har haft, var en, der fik kørt i sidespejl af.
Det er til at overskue, selvom det er et dyrt opvarmet sidespejl. John, er det svært at køre autocamper? Det er sidste spørgsmål.
Nej,
det er det ikke.
Det er relativt nemt, at man får hurtigt en fornemmelse af, hvor man har det køretøj inde, og derudover så findes der også en masse udstyr, som man eksempelvis sådan en bakkamera, som gør, at man er nemmere ved at komme omkring hjørnet, når det skal bakke osv., ikke? Også at få den placeret på pladsen osv.
Og der er GPS og det hele.
Der er det hele. Ja. Så jeg synes ikke, det er svært.
Nej. Jamen altså, jeg vil sige til alle tre, tusind tak, fordi I ville komme. Så vil jeg sige til lytterne, tak fordi I lyttede med. Næste gang, der handler det ikke om autocamping. Næste gang, der handler det om fisk. Det er ikke fisk, som man køber hos fiskehandleren. Det er fisk, der svømmer rundt nede i havet. Der kommer fiskeeksperter i studiet og fortæller om, hvordan fiskene lever og hvorfor de gør det. Og med disse ord, så er det igen tid til at takke for i dag og sige på genhør om en uge.